Dnes budeme pokračovať v liste Efezanom. V prvej kapitole ideme do časti, v ktorej sa Pavol modlí modlitbu. Modlí sa za cirkev v Efeze, a nielen za cirkev v Efeze, ale za všetkých kresťanov. Ja som na biblickej hodine hovoril, že nie je celkom isté, že tento list bol len do zboru v Efeze, ale veľký predpoklad je, že to bol okružný list, ktorý mal byť čítaný a v rôznych zboroch v celej tej oblasti, kde bol Efes takým hlavným mestom, kde bol Efes metropolou. Takže modlí sa za všetkých kresťanov, nielen za ľudí v Efeze, ale modlí sa za kresťanov vo všeobecnosti. Modlitbu, ktorá je nádherná, ktorá je plná skvelých vecí. Ja som na tomto mieste pred 2 rokmi, som pozeral na našej stránke, 2 roky dozadu v januári 2017 som kázal presne na ten istý text. Takisto sme mali večeru pánov, takisto bola večera pánova na konci a ja verím, že Boh nám môže dnes požehnať ešte o niečo viac ako vtedy. Lebo Boh je väčší. Takže čo by som chcel povedať na začiatok, je taký môj zážitok zo života. Prejdem do takej telesnej oblasti z toho duchovna, ale myslím, že to je obraz, ktorý potrebujem zachytiť. Mám rád Subway, poznáte tu? Nechcem robiť reklamu, ale mám to rád veľmi. Tie sendviče, ktoré vyrábajú. Poznáte to niektorí, v Trenčine je tiež Subway, neposielam vás tam. A ja som Subway objavil, keď som bol v Írsku na škole. A prvýkrát, keď som tam vošiel, ja som tam vošiel sám, nevedel som, o čo ide. Ja som bol zvyknutý na slovenský štýl, hej. Slovenský štýl bagetárne, hej, alebo bagetárene, kde predávajú bagety, prídete si, poviete, chcem šunkovú bagetu. Dobre, a čo chcete do toho, sa ťa spýtajú. A povieš, väčšinou na Slovensku som zvykol povedať, že nič. Šunku a to stačí. Ešte mi dajte jednu paradajku. Lebo za všetko, čo tam dávali, si na Slovensku pýtali peniaze. Ja som prišiel do Subway, pozrel som sa tam na tie ceny a už som nechcel vyzvon, ale si hovorím, fú, to je dosť drahé na moje predstavy. Dobre, tak si objednávam sendvič, tak si dám tento malý sendvič, lebo malý je lacnejší ako veľký. A čo do neho chcete, sa ma pýtajú. A ja hovorím, že nič. Dajte mi ho tak ďakujem, že to stačí s tou šunkou, čo tam je. A chcete ho... A ja, že nie, ďakujem. To bola moja prvá návšteva v Subway. Zobral som ten sendvič, zobral som tú bagetu a zjedol som ju takú suchú, aká bola. Potom som išiel druhýkrát do Subway. Teda spolužiaci zo školy išli a zobrali ma za sebou a ja hovorím, no Subway, to sú také suché bagety. Ale zistil som pri tej návšteve niečo úplne iné. Zistil som, že keď si kúpim ten sendvič šunkový, tak do neho dostanem všetko ostatné zadarmo. Všetko, na čo si ukážem. Všetko, čo si poviem. Ešte je tam extra sír, samozrejme, extra slanina, za to sa platí. Ale tie veci sú, ktoré sú na pulte, zadarmo. Ja som bol ako... Keď som tam išiel prvýkrát, bol som ako ten Slovák, ktorý išiel na tú zámorskú loď, poznáte ho, poznáte ten príbeh, ktorý si kúpil lístok na loď a zobral si plný ruksak konzerv a všetkého, všetkých zásob jedla, aby tie týždne, ktoré bude sa plaviť do Ameriky, nejako prežil. A už keď mu došli potraviny, tak si povedal, mám tu ešte nejaké peniaze, tak si pôjdem niečo kúpiť. A ide si kúpiť do reštaurácie niečo a v reštaurácii zistí, že všetko, čo tam dávajú, bolo all inclusive v cene lístka. Že nemusel tie týždne sa živiť konzervami a paštekami, aj keď niekedy sú dobré, ale mohol mať to bohatstvo, ktoré tam bolo prestreté na stoloch. A tento obraz mi prišiel na um, keď som si čítal tento text, keď si čítame tento text, ktorý Pavol sa modlí za Efežanov. On sa modlí za nich niekoľko vecí. Ale poďme sa si to najprv prečítať a poďme sa pozrieť do toho textu. Od 15. verša 1. kapitoly Efezanov. Preto aj ja, keď som počul o vašej viere Pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať, keď vás spomínam vo svojich modlitbách. Takto Pavol začína, hovorí Efezania, keď počujem o vás, o tom, ako veríte v Pána Ježiša, ako sa milujete navzájom, tak ja neprestávam ďakovať za vás pred Bohom. Tu hovorí dve veci, ktoré vidí, ktoré vníma a ja si myslím, že to je vidieť a je to vnímať aj v našom zbore. Napriek tomu, že to nie je v tej plnosti a v tej dokonalosti, ale je tu prítomná viera v Pána Ježiša Krista. Preto tu sme, že veríme v Pána Ježiša Krista. Väčšina z nás nie je tu preto, že tu museli ste prísť, ale preto, že milujete Pána Ježiša Krista. A nielen preto, že milujete Pána Ježiša Krista, ste sem prišli, ale aj preto, že milujete bratov a sestry. Nielen to, že veríte v Pána Ježiša Krista tak, ako Pavol hovorí, ale takisto aj tu sme dnes, pretože sa máme radi. A toto je dôležité. Toto je dôležité, čo vidí Pavol v Efeze a hovorí, toto je dôležité, aby to bolo vidieť v celej cirkvi. Že v našich životoch je viera v Pána Ježiša Krista, v toho, ktorý je mocný, toho, ktorý má všetku moc. A takisto, okrem tej viery, že je tam prítomná aj tá druhá zložka a to je láska k veriacim, k bratom a sestram. Láska k cirkvi Ježiša Krista. Hej. Ďakuješ za to, tak ako Pavol ďakuje za to, že v našom strede je viera, nielen v mojom živote. Pane, ďakujem ti za to, že je viera v mojom živote. Pavol sa takto nemodlí, modlí sa. Pane, ďakujem ti za to, že je viera v ich živote. A nemodlí sa za to, že joj, ďakujem ti za to, ako ma, Pane, učíš milovať tých bratov a sestry. Ale on sa modlí, ďakujem ti za to, že medzi nimi je láska tvoja. Ďakujem ti za to, že moji bratia a sestry ma milujú. Ďakujem ti za to. A nech toto je aj našou modlitbou. Nech toto sa pretaví do našich modlitieb. Napriek tomu, že vieme, že to nie je možno v dokonalosti, ani tá láska, ani tá viera, ale je tu prítomná z Božej milosti. To nie je naša zásluha. To je Božia milosť, že to je v cirkvi. A toto v cirkvi nechýba nikdy, verím, že to. Verím, že nie. Potrebujeme ďakovať za to, čo Boh dáva. Aj keď sa nám môže zdať, že sa to dostatočne neprejavuje. A ďalej Pavol potom prosí. A v 17. verši hovorí, prosí za toto. Aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia. Toto je taký, to je ekumenický preklad, taký viac sa snaží to dať do takej normálnej slovenčiny, ale tým, že je to preklad, tak už každý preklad je vlastne tak trošku aj výklad. To, ako vníma ten prekladateľ ten text a snaží sa ho priniesť, tak tu hovorí v tom, ako poznávať, keď ho poznávate. A to slovo, keď ho poznávate, je v tomto kľúčové. Keď ho poznávate. V čase, keď ho poznávate. Poznávajúc. Hej, tam je to slovo poznať Ježiša Krista, aby vám dal ducha múdrosti a zjavenia. Poznať viac. Boha môžeš poznať viac. Pavol hovorí, ja sa modlím za vás, aby ste Boha poznali viac, aby ste ho vnímali viac, aby ste ho chápali viac, aby vám to zjavil Duch Svätý, lebo Boh je väčší, ako ste si predstavovali. Boh je lepší, ako ste si to predstavovali. Neleď, to poznávať, to neznamená len poznať, vedieť o niekom. Hej? Toho poznám. Povieš nejaké meno. Donald Trump. Toho poznám. No nepoznáš ho, vieš o ňom, že existuje. Ale ty ho nepoznáš. Ani on nepozná teba. Ale s Bohom je to troška inak. Máš troška iný vzťah k Bohu. Nielen vieš o ňom, ale môžeš ho poznávať, môžeš ho poznať a vieš, že aj on pozná teba. Aj on pozná mňa. Ja poznám Líviu 14 rokov. Vieš o tom, Lívia, že 14 rokov sa poznáme? To už ja to viem. A stále ju poznám lepšie a viac. A ešte mám čo spoznávať. A stále som viac a viac za ňu vďačný. Lebo objavujem lepšie tie dobré veci, ktoré v nej sú. A s Bohom je to ešte viac. Potrebujeme ale na to ducha múdrosti, hovorí Pavol. Aby vám dal ducha múdrosti a zjavenia. Už si spomenul na ten text z Izaiáša z 11. kapitoly, ktorá opisuje to, ako sa narodí Mesiáš a v ňom bude ten duch. Tu je napísané, spočine na ňom duch Hospodina, duch múdrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznania a Hospodinovej bázne. Tento duch spočinul na Ježišovi Kristovi a to je Svätý duch. A Svätý duch je duchom poznania. To nie je len duch dobrého pocitu, to nie je len duch moci, ale je to aj duch poznania. A tohto ducha za ňo sa modlí, Duch Svätý, nech nám zjaví, keď ho poznávame, nech je to duch múdrosti a zjavenia pre nás. My potrebujeme v živote múdrosť. Lebo dnes je svet plný informácií. Ale informácie nie sú múdrosť. Poznanie a múdrosť sú dve rozdielne veci. My potrebujeme múdrosť. A tá múdrosť prichádza zhora. Tá dokonalá múdrosť je od Hospodina. Tá múdrosť začína tam, kde sa bojíš Hospodina. Hej. Počiatkom múdrosti je bázeň pred Hospodinom. Tam, kde máš bázeň pred Bohom, pred Božím slovom, kde máš bázeň pred tým, čo Boh hovorí, tak tam začína múdrosť. Ale len začína, potrebuješ viac. Potrebuješ viac ducha múdrosti. Pretože toľko informácií, čo je dnes rozliatých po svete, toľko rôznych nápadov a návrhov, ktoré dostaneš. Máš nejaký problém, dneska vygoogliš všetko, nájdeš si riešenie na ten problém. Otázka je len, či je to naozaj múdre a rozumné riešenie. Máš nejakú otázku zase, prídeš na internet, to je sila, čo dneska máme. Skoro všetky odpovede. Ale je otázka, ako chcú odpovedať na tvoju otázku tí, ktorí na ňu odpovedajú. A či vôbec vedia odpoveď. Či sa len netvária, že vedia odpoveď. Alebo či sa nemýlia. Múdrosť pochádza od Boha. A takisto zjavenie. Potrebujeme ducha zjavenia. Zjavenie, čo máš robiť v tej tvojej situácii. Lebo možno ani sám nevieš, v akej si situácii. Tebe sa to javí nejako, ale ak nemáš zjavenie Božie, tak nevidíš celý ten obraz. Celý ten obraz potrebuje ti zjaviť Duch Boží. Pavol sa modlí, aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, aby nám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávame, dal ducha múdrosti a zjavenia. Aby osvietil oči vášho srdca. Modli sa ďalej. Nech sú osvietené oči vášho srdca. Podobné niečo, duch múdrosti a duch zjavenia. Vieš o tom, že tvoje srdce má oči? Aj dnes sme o tom čítali v tých žalmoch. Žalm 121 začína tým, moje oči hľadia. Žalm 123, moje oči hľadia, ale to nie sú oči, hej, že pozerám sa len niekde. To je duchovný pohľad. Oči vášho srdca. Tvoje oči vidia niečo, ale oči srdca vidia niečo iné častokrát. Tu si prítomný teraz, ale oči tvojho srdca možno nemusia vnímať to, čo sa tu deje. Oči tvojho srdca môžu byť upreté na to, čo príde potom, na obed, keď už nám niektorý možno škorká v žalúdku. Aj tam môžu byť upreté oči srdca. Oči srdca sa môžu pozerať na to, čo budeš robiť dnes po obede, na čo sa tešíš. Tvoje oči tvojho srdca rozmýšľajú, možno pozerajú na to, čo bude zajtra v práci. Oči tvojho srdca pozerajú na starosti rôzne. Rozmýšľajú nad tvojimi deťmi, nad prácou, nad vzťahmi, nad záľubami. Ale Pavol hovorí nielen o tom, že sú oči tvojho srdca, niečo, čo sa deje v tvojom vnútri, niečo, z čoho ťa chce vyrušiť Boh. Boh nás chce vyrušiť. To nie je drze. To je milosť Božia. Hovorí, aby vám osvietil oči vášho srdca. Idete po ceste s autom, nie po diaľnici, ale po ceste s autom a oproti niekto ide so zapnutými diaľkovými svetlami a osvietí vaše oči. Zrazu vás prebudí. Troška je to iné s týmto osvietením, o ktorom tu Pavol hovorí. Osvietiť, hovorí, získa pozornosť pre podstatné veci. Zrazu vidíš to, čo máš vidieť tými očami svojho srdca. Zrazu rozumieš tomu, čo je dôležité. Keď to robí Duch Svätý, keď to robí Boh, keď osvietuje oči tvojho srdca, tak vidíš to, čo je podstatné. Osvietuje ťa, aby si tu nespal. Halo! Nespí srdce. Pavol vie, že sú dôležitejšie veci, aby sme o nich vedeli. A to sú tie dôležité veci, ktoré spomína ďalej v tomto verši. Aby sme toto mali na vedomí, aby sme v tom vedomí chodili, za to sa modli. Toto nám môže zjaviť Duch Svätý, ale toto zjavuje Božie slovo, toto zjavuje táto modlitba. My môžeme mať inak nastavené myslenie. Aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli. Aby sme nežili v bezvedomí, ale aby sme žili vedomo. A to vedomie, aby nás viedlo a formovalo, aby toto bolo kľúčom k tomu, ako žijeme, ako rozmýšľame a o čom premýšľame, aby to bolo podstatné, to, že to vedomie vieme, že toto je pravda, aby keď nám to Duch Svätý zjaví, že si to podržíme, že to neprejde popred naše oči a my sa už pozeráme úplne niekde inde. Ale rozmýšľame o tom a o čom premýšľame, o tom to formuje naše myslenie, to nás definuje, to definuje náš život. To prežívame potom ďalej, o tom rozprávame a tak sa správame. Takže čo máme vedieť, aby osvietilo oči vášho srdca, aby ste vedeli? Tri veci, ktoré tu Pavol hovorí, aby sme vedeli. Potrebuješ vedieť tri veci, za ktoré sa Pavol modlí. A Pavol sa dobre modlí za cirkev, modlí sa za nás. Chce, aby sme vedeli, k akej nádeji nás povolal, aké je bohatstvo slávy, jeho dedičstva medzi svätými. A tá tretia vec je, aby sme poznali tú prenesmierne veľkú moc jeho, ktorá je pri nás, ktorá je pre nás. Takže k akej nádeji nás povolal? Kološanom 1.27 hovorí, v tom verši je napísané, že Kristus v nás, Kristus vo vás, tam Pavol píše, je nádej slávy. Ešte stále tomu možno nevieme si predstaviť, čo to je tá nádej. To nie je nádej, že tak dúfam, že dnes bude pekné počasie, lebo som sa chcel ísť prejsť. To nie je takáto nádej. Nádej, o ktorej Pavol píše, tá nádej, ku ktorej nás Pán povolal, je oveľa väčšia. Je to nádej, ktorá je ako v liste Židom je napísané, že je to kotva. Máme ju ako istú a pevnú kotvu duše, ktorá siaha až dovnútra za oponu. Za oponu hovorí o svätyni svätých. Tá kotva nás drží v Božej prítomnosti. Tá nádej nás drží v Božej prítomnosti. Tá nádej sa pozerá na to, čo je, kto je Boh. Nádej má schopnosť nás udržať v búrkach života. Táto nádej má schopnosť udržať našu pozornosť na Ježišovi Kristovi. Som čítal s Liviou minulý týždeň knihu Skutkov, sme dokončili a v 27. kapitole Skutkov je ten príbeh, ako Pavol cestuje na lodi, ako väzeň ho väzu do Ríma. Ak to si pamätáte, čo ste to čítali, že je tam, idú cez zimu a v zime sú tam búrky na mori a vlastne kotvia sú pri Krete, ale chcú sa posunúť do ďalšieho prístavu, lebo v tom prístave sa nedalo prezimovať, tak sa posunieme do ďalšieho prístavu. Ale nakoniec tá búrka na mori vyhnala ďaleko, ďaleko, ďaleko na more. A idú tam niekoľko týždňov na mori a sú úplne už zúfali. A nakoniec sa im nejako podarí, zmerajú vodu a zdá sa, že sú niekde blízko pri brehu, lebo voda nie je príliš hlboká. A tak čítame v 27. kapitole 29. verš. V obave, aby sme nenarazili na skaliska, spustili zo zadnej časti lode 4 kotvy a želali si, aby už bol deň. Spustili 4 kotvy zo zadnej strany, aby nenarazili na skaliska. Aby ich tá kotva udržala na tej vode, aby ich to nenahnalo do tej ešte plitšej vody, kde by sa rozbila tá loď. Niektorí viete, ako ten príbeh skončil, väčšina z vás, predpokladám, nakoniec stroskotali aj tak. Ale tu je zjavené to, čo robí kotva. Ako kotva istí loď. My nie sme už zvyknutí na kotvy, nežijeme v prímorskej krajine, ale kotva je naozaj niečo, čo drží tú loď. To nie je len niečo, čo ťa drží v prístave, to je niečo, čo ťa drží aj na mori, na rozbúrenom mori. Preto tá loď, hoci sa hýbe na vlnách, ona neodpláve preč. Nestrhne ju tá búrka preč. Túto nádej máme, ktorá nás drží v búrkach. Spustí kotvu svoje nádeje do Krista, do jeho prítomnosti a pochop, k akej nádeji nás povolal. Do toho, čo máme v ňom. Neukladajú nikde inde svoju nádej, iba do Ježiša Krista. On je pevná nádej, nie je žiadna iná nádej. Veľa ľudí má nádej na to, že raz budú mať nejaké financie a niečo dosiahnu s nimi. Chcem ti povedať, toto je veľmi nestála nádej. To vie celý svet. Sú ľudia, ktorí sú zaslepení a myslia si, že majú nádej na iného človeka. Že raz, keď niekoho stretnú, tak ten im pomôže. Chcem ti povedať, nemaj nádej v človeku. Božie slovo o tom hovorí. Že to je biedný človek, ktorý sa nádeje na človeka. Nádeje sa na Hospodina. On je pevná nádej, on je pevný bod v každej neutichajúcej búrke. Si v situácii, kedy potrebuješ mať tú kotvu. Možno teraz je všetko OK. Chcem ti povedať, maj nádej. Nezabúdaj na nádej, aj keď je všetko v poriadku. A potom Pavol sa modlí za nich ďalej a hovorí, okrem tej nádeje potrebujete ďalšiu vec a to je pochopiť, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými. Dedičstvo, 18. verš, to je inak. To znie dobre. Hej, niečo zdedíme. Hej. Radi dedíme, keď z toho nie sú dane. Dane sa platia potom niekedy. Neviem, aká je daň z dedičstva. Teraz som sa tým nezaoberal. Ale určite je daň minimálne to, že platíš nejakému notárovi. Musíš zaplatiť poplatky. A snáď nezdedíme dlhy. Všetci by sme chceli dediť po niekom bohatom. To by nám pomohlo. Ale s majetkom sa dedia aj starosti o ten majetok. S dedičstvom môžu prísť spory. Ale nie o takomto dedičstve hovorí Pavol. Pavol hovorí, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými. To dedičstvo, ktoré máme, je dokonale rozdelené. Je zdieľané všetkými svätými. Je sláva jeho dedičstva medzi svätými. To patrí všetkým svätým. To patrí cirkvi. To dedičstvo má cirkev. Tam už nemajú byť o čo spory. Nezdedil si viac ako ten, kto sedí vedľa teba. Ani si nezdedil menej. Hej. Nevadilo by ti, keby si zdedil viac, ale menej, keby si zdedil, to by bol problém. Hej. O tom sú tie spory pri dedičstve. Toto dedičstvo neprináša starosti, ale uvoľňuje nás z tých starostí. Pretože nám ukazuje na niečo, čo je ďalej. Ďalej. Je to dedičstvo, ktoré nie je uložené v pozemských bankách. Je to dedičstvo, ktoré je uložené v nebi. Tam, kde mol a hrdza nezožiera. Tam, kde sa zlodeji nedostanú. Tam, kde neexistuje inflácia. Tam, kde neexistuje to, že je nejaký krach. Je nepomýtnutelné to dedičstvo, je nevyčerpateľné. Viete o tom? Je to nevyčerpateľné dedičstvo, ktoré máme. A môžeme z neho žiť už teraz. Pavol nehovorí, aby sme na to mysleli, že raz tam niekde v nebi to získame. On hovorí o tom, že to má byť evidentné v našich životoch. Pochopte, že to máte, že je to vaše. Ale hovorí, pozor, nech vám to nezovšedne. O mnohí máme Ježiša, haleluja, ale pozeráme na niečo iné. Naše oči, nášho srdca sú upreté na niečo iné. Lebo to sa nám už zdá, samozrejme. Nech nám nezovšedne naše dedičstvo, ktoré máme v Kristu. A Pavol hovorí o tej ďalšej veci. Hovorí o moci, ktorá je pre nás, ktorá je v nás. 19. verš. Aká je nesmierne veľká jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Boh je mocný, Boh je všemohúci. Boh je všemohúci v nás. Tu je to napísané. Pre nás. Povedz to niekomu vedľa seba. Boh je všemohúci v tvojom živote. Boh môže urobiť všetko pre teba. Toto je ten verš. Povedz to niekomu vedľa seba, on to potrebuje počuť. Možno ty už to vieš, ale ten človek vedľa seba možno, že to potrebuje počuť. Buď svedkom Božieho slova. Tu sa Pavol nadchýna tou silou, tou mocou, a prechádza od modlitby potom do kázne ďalej a vysvetľuje veľkosť tej moci. A on je tak nadšený z toho všetkého, čo tu vidí, čo pôsobí v cirkvi. On tú moc tak vníma silno, že o nej potrebuje hovoriť ďalej. V 20. verši hovorí už o tej moci. Že tú moc dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. To je dôkaz tej moci. Dôkaz Božej moci je, že vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych. Viete čo? Celé peklo chcelo držať Ježiša Krista, nemohlo ho udržať. Viete, smrť sa chopila Ježiša Krista, keď zomrel, ale nemohla ho udržať. Pretože Boh, povedal, bude vzkriesený z mŕtvych. Pretože ho smrť nemohla držať. To je moc, ktorá porazí všetko v celom vesmíre. On hovorí, to je moc, ktorá bola dokázaná pri Kristovi a tá moc pôsobí v tebe, v nás a pre nás. Ježiš Kristus nielen bol vzkriesený, ale sedí po pravici. Má absolútnu moc. Sedí po pravici, to je opis historický, my už žijeme niekde na úradoch vlády a kade kde. Král bol zvrchovaný panovník, on nemal žiaden okolo seba nejakých ďalších, ktorí by ho ovládali. On nemal nikoho, kto by ho volil. Král bol král a mal moc absolútnu. Absolutná monarchia, absolutistická monarchia. To bolo v tých časoch, čiže im bolo jasnejšie to, čo to znamená, keď niekto sedí po pravici Boha, Otca Všemohúceho. My si ani takú absolútnu moc nevieme predstaviť. Naši politici takú moc nemajú, aj keď niekto povedal, že vyhraj voľby a môžeš všetko. A potom zomrel. Potom Pavol opisuje túto moc. V 21. verši. Nad každé kniežatstvo je tá moc. Sílu a pánstvo. Nad každú moc, sílu a pánstvo. A nad každé meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. A toto dávalo Efezanom zmysel. Oni žili v tej dobe, v tom meste, kde boli všelijaké kniežatstva. To neboli len kniežatstva pozemskej moci. Bola to Rímska ríša, bolo jasné, kto je vládárom v Rímskej ríši, že to je císár. Existoval kult císára. Uctievali císára ako boha. Císár bol bohom Rímskej ríše. A každý rímsky občan sa mal pokloniť. Aj v Efeze, v chráme, v Artemidinom Efeze bol aj kult císára. Nielen tá Artemida, nie tá Diana Efeska. Ale aj tá bola veľkou mocnosťou, obrovskou mocnosťou, pretože to bol jeden z divov sveta, ten chrám v Efeze. To bolo niečo úžasné, kde chodili ľudia z celého sveta, cestovali do Efezu, aby videli chrám chrámov. To bolo tá vláda, tie duchovné mocnosti, ktoré tam boli. To nebola pre nich iba rozprávka, to nebola nejaká tradícia, to bola realita života. Pamätáte si, keď bol Pavol v Efeze? Čo sa tam stalo, aká vzbúra sa tam stala, keď ľudia začali veriť v Ježiša Krista, odchádzali od tých cudzích bohov a tí, čo mali obchody s tým náboženstvom, zrazu prichádzali o zisky. Akú vzbúru vyvolali tak, že sa celé mesto zhromaždilo na námestí a kričali 2 hodiny, veľká je Diana Efeska, 2 hodiny to kričali. Toto normálni ľudia nerobia. To robí sfanatizovaný dáv z psychologického hľadiska, ale z duchovného hľadiska to robia ľudia, ktorí sú posadnutí iným duchom, ktorému slúžili celý svoj život. Diana Efeska je veľká. Si predstavte, že kričí 100-tisícový dáv 2 hodiny túto vec a vy tam stojíte. Ako by ste sa cítili. A v takomto meste žili Efezania a oni potrebovali počuť o tom, že Božia moc je neprekonateľne väčšia, je nesmierne väčšia. Nedá sa odmerať tá moc. Je nad každé kniežatstvo. A nielen v kontexte Rímskej ríše existovali kniežatstva v duchovnom svete, ale v židovstve tomu verili, že existujú duchovné mocnosti nad rôznymi kniežatstvami, že sú duchovné kniežatstva. V knihe Daniel čítame o perskom kniežati. Aniel hovorí o perskom kniežati. Bojoval som s kniežaťom perským, nemohol som sa dostať k tebe rýchlejšie. sú to duchovné mocnosti. A toto, táto realita, toto je stále existuje. Stále tu existuje duchovný boj, v ktorom sme uprostred. A toto je dôležité, aby sme vedeli, nielen o tom, že ten duchovný boj prebieha, ale kto je víťaz. Je tu len jeden víťaz. Je tu len jedna mocnosť, jedna moc, ktorá vládne nad všetkým. Tu je napísané nielen v tomto veku, v ktorom to píše Pavol, ale aj v budúcom. Nielen v tomto veku, v ktorom žijeme, ale aj v budúcom. Navždy, na veky. Dnes, ale navždy. Ježiš Kristus je víťaz. A to tu Pavol zdôrazňuje. Ježiš má meno nad každé meno. Nielen v tejto dobe, ale navždy. Zase v Efeze veľmi zaujímavá vec sa stala. Oni tam pracovali s menami rôznych božstiev. Oni keď mali meno Boha, tak si mysleli, že môžu v moci toho Boha konať a jednať. A tak tam, keď si čítate v skutkoch v 19. kapitole, keď bol Pavol v Efeze, bola tam určitá skupina Skevoví synovia. A oni chceli robiť v mene Ježiša Krista. Oni prišli a povedali, v mene Ježiša Krista, toho, ktorého hlása Pavol, a takto chceli jednať so nečistými duchmi a tí nečistí duchovia sa oborili na nich. Povedali, Ježiša Krista, vieme, kto je, Pavla poznáme, ale kto ste vy? Vy jednáte v jeho mene a nepoznáte ho. Ale Pavol hovorí, v jeho mene my môžeme jednať, chodiť. Jemu je dané meno nad každé meno. Meno, ktoré sa spomína nielen v tomto, ale aj v budúcom veku. Meno, ktoré je najväčšie. Každé meno. Ježiš, meno Ježiš má moc. Meno Ježiš má moc v duchovnom svete. Možno nemá moc takú, akú by sme si predstavovali v politike, ale to nie je v súčasnosti ani cieľom, aby Ježiš vládol politicky. Dôležité je to, že v duchovnom svete on vládne. Čítame, čo urobil Boh. Čo urobil Boh ďalej? Všetko podrobil pod nohy Ježišovi Kristovi v 22. verši. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Jeho dal cirkvi. Jeho dal nám. Toho vládcu dal nám. On je našou hlavou. Sláva Bohu. Tento list je napísaný cirkvi, nie jednotlivcom. Hej. Keď sa vtedy, keď Pavol písal ten list, on ho poslal do zboru a hovorili sme, že to kolovalo po zboroch. Ak si bol človek sám jednotlivec, tak si nemal k tomu prístup. Jedine, ak si bol súčasťou cirkvi. Ak by si nebol súčasťou cirkvi, tak si nemohol toto prečítať. Nedostalo by sa to k tebe. A toto všetko máme vnímať vo vzťahu na nás. Hej, to Pavol hovorí, to je vo vzťahu na nás. Aj to, čo sme minulý týždeň hovorili. Tie všetky požehnania, ktoré máme v Kristovi Ježišovi, ktorými nás požehnal ten požehnaný Boh, sú pre nás. Toto všetko musíme vnímať nie pre jednotlivcov, ale pre cirkev. Pretože list Efeským je list do cirkvi. A tu nadáva Pavol jeden z obrazov o cirkvi. Hovorí o cirkvi, ktorá má hlavu. A tou hlavou je Kristus. Cirkev je telo a hlava je Kristus. Hej. Neexistuje živé telo bez hlavy, ani živá hlava bez tela. Aj keď Ježiš niekedy niečo robí aj bez cirkvi, keď sa napríklad, keď zastavil Saula z Tarzu na ceste do Damašku, keď zastavil tohto muža, ktorého dnes poznáme ako Pavel, apoštol. Tak tam nebola v tom momente prítomná cirkev. Bola tam prenasledovaná cirkev. A Ježiš povedal, ja už sa na to nebudem ďalej pozerať. A hovorí, prečo ma prenasleduješ? Ja neprenasledujem teba, ja prenasledujem tých kresťanov. To som ja, koho prenasleduješ. Toto všetko, čo máme vnímať, sa vzťahuje na nás, nie na jednotlivcov, ale ako celok. Kristus bol daný cirkvi. A dnes viac a viac je trendom tá myšlienka, verím v Boha, ale nepotrebujem cirkev. Sa s tým stretávame často s ľuďmi, aj v práci možno. Veľa ľudí povie, ja verím v Boha. Ja sa dokonca modlím, ale nepotrebujem cirkev. Alebo nevie o tom, nevedia o tom, čo je to cirkev. Niekto povie, ja som cirkev. Povieš, ja chcem poslúchať Ježiša, nie ľudí. Nechcem sa viazať na ľudí, na cirkev. Ale Ježiš je spojený so svojou cirkvou. Keď sa Ježiš spojil so svojou cirkvou, prečo sa ty nechceš spojiť s cirkvou? On je hlavou prepojenou so svojím telom. On je pastierom stáda. On je ženichom nevesty. Nie jedného kresťana, ale celej cirkvi, celého spoločenstva. Pavol v tomto liste hovorí, že cirkev je tajomstvo v 3. kapitole. Ten vzťah medzi cirkvou a Kristom je tajomstvom. List Efezanom zjavuje cirkev. Ako má fungovať, ako má žiť, čo je to cirkev. A tu ho zjavuje ako cirkev, ako telo Kristovo. Potom ďalej budeme hovoriť o tom, ako je cirkev chrámom, ako je cirkev nevestou Kristovou. My, kresťania, máme niekedy veľmi skreslený pohľad na cirkev. Jeden kresťanský kazateľ Tom Nelson pomenoval také 4 nesprávne pohľady na cirkev. Hovorí, ľudia niektorí vnímajú cirkev ako benzínku, ako benzínovú pumpu, ako čerpaciu stanicu. Je to len miesto, kde chodia dočerpať, kde chodia natankovať, kde chodia si nabrať. Druhý obraz, okrem tejto čerpacej stanice, hovorí, mnohí ľudia vnímajú cirkev ako kino. Hej. Miesto, kde prichádzajú sa zabaviť, kde si sadnú a povedia, tak teraz urobte niečo preto, aby som sa, keď budem odchádzať, stále to cítil lepšie. Toto nie sú správne pohľady na cirkev. Niektorí ľudia vnímajú cirkev, hovorí on, ako lekáreň. Miesto, kde vyriešia moje problémy, miesto, kde dostanem lieky na moje bolesti. Hej. Ale toto nie je cirkev. Cirkev je o mnoho viac. Cirkev nie je len miesto ako čerpacia stanica, ako kino, ako lekáreň. Cirkev nie je ani hypermarket. Hej. Najlepšie produkty pre teba a tvoju rodinu za najlepšie ceny. A všetko na jednom mieste. To nie je cirkev. Aký program pre mňa máte, príde niekto do cirkvi? Čo máte pre moje deti? Toto nie je hypermarket. Do určitej miery možno tieto 4 veci hovoria o tom, čo sa aj v cirkvi môže diať, ale to nie je cirkev. Ani jeden z týchto obrazov nenachádzame v písme. Ale majú jednu spoločnú vec, keď si na nich pozrieme. Vo všetkých 4 prípadoch ide o mňa. Hej. Naplň ma, natankuj mi plnú nádrž, zabav ma, daj mi to najlepšie, uzdrav ma. Konzumerizmus. Ja prídem, to ako žije dnešná doba. V tom žijeme. A taký pohľad potom máme aj na cirkev. Ale cirkev máme vidieť inak. Cirkev je telom Kristovým. Ja nesom lojálny ani ako k žiadnej z týchto 4 vecí. Ja k benzínke necítim lojalitu. Hej. Keď niekde dajú lepšie ceny, tak idem tam. Keď sú niekde lepšie ceny, tak nejdem stále do Kauflandu, idem aj do Lidlu alebo do Billy, kľudne pôjdem do Freshu alebo čo tu máme v meste, Kop jednotu, čokoľvek. Ale k cirkvi potrebujeme byť, v cirkvi potrebujeme byť doma. Čítame, že cirkev je telo Kristovo. Hlava neexistuje bez tela a telo neexistuje bez hlavy. Áno, je zvláštne, že Ježiš je spojený s cirkvou takou nedokonalou, ako je náš zbor. Ježiš je spojený s týmto zborom. Sa rozhodol, že bude hlavou tohto zboru. Ja nehovorím, že sme dokonalý zbor, ale verím a dúfam, že sme najlepší zbor v tomto meste. Hej. Neviem. nepoznám tak dobre ostatné zbory, poznám dosť veľa slabostí našich, ale milujem tento zbor. Aj preto, že som tu pastor. Ale nielen preto. Aj preto, že sme tu spolu. Hlavne. Ťažko nájdeš dokonalú cirkev. Ja som rozhodnutý zostať v tomto zbore. Toto je, nehľadám najlepší zbor, nie preto som tu, že je to najlepší zbor. Nenájdeš dokonalú cirkev. Aj keby si ju našiel, niekto povedal, že keby si v momente sa, keby si sa k nej pripojil, už by nebola dokonalá. Ježiš je spojený s nedokonalou cirkvou. A v tom je práve zjavená jeho sláva. Ak Ježiš zjavuje svoju slávu vo svojej cirkvi, prečo by si ty nechcel byť jeho súčasťou, jej súčasťou a jeho súčasťou cesto? Ježiš chce, aby si žil v cirkvi, aby si slúžil v cirkvi, aby si dával cirkvi, aby si žil aj zomrel pre cirkev, pre bratov a pre sestry. Všetky tie veci, benzínka, lekáreň, kino, hypermarket sú prostriedky na dosiahnutie cieľa, ale cirkev je cieľom. Cirkev nie je nejakým prostriedkom na niečo. Cirkev je Božím cieľom. Boh zamýšľal cirkev, predstavoval si cirkev ako zhromaždenie všetkých. Cirkev bude v nebi. Tieto všetky veci zostanú na zemi, ale cirkev bude večne trvať. Cirkev je nevesta Kristova. Bude svadba baránkov, až tam sa úplne naplní všetko, čo Boh zamýšľal so svojou cirkvou. Peter predtým, ako bol Ježiš zajatý, alebo v tom momente, keď bol zajatý Ježiš, vyťahol meč. A vieme, že chcel zaútočiť na tých, ktorí zaujímajú Ježiša. On si myslel, Ježiš má všetku moc na nebi, aj na zemi, pred chvíľou to hovoril, a tak teraz ideme bojovať proti všetkým a zničíme ich. Ale on bol taký slabý bojovník, Peter, že toho človeka nezabil, ale mu odťal iba ucho, netrafil sa. Vieš si predstaviť, ako Ježiš zodvihol zo zeme to odťaté ucho a priložil ho k hlave. A to ucho je znova na mieste, kde má byť. Ja dúfam, že dnes Boh takto pripojí späť k jeho cirkvi tých z nás, ktorí sme boli oddelení, tých z nás, ktorí sme boli mimo a mysleli sme si, že to sa dá takto byť. Že Kristus nás pripojí k telu. Aj tých z nás, ktorí sme posudzovali cirkev zvonku. Že urobí tento zázrak a zjaví nám, aká dôležitá je cirkev a spoločenstvo pre naše životy. Že Kristus nás pripojí k telu, pretože pochopíme, že bez toho nemôžeme žiť. Že bez toho sa nedá existovať, že bez toho nejdeme do večnosti. Pretože Ježiš Kristus je hlavou všetkého, je hlavou cirkvi. A keď chceme žiť v Božej moci, potrebujeme byť súčasťou tejto cirkvi. Keď chceme mať nádej, potrebujeme byť súčasťou cirkvi. Keď chceme byť dediči, potrebujeme byť súčasťou cirkvi, ktorá bude dediť. Modlím sa, aby Duch Svätý nám svedčil o tom a hovoril ti, toto je miesto, kam patrím. Toto je spoločenstvo, v ktorom chcem konať Božiu vôľu, aby si toto prijal do svojho života. Jeho dal za hlavu nadovšetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Dnes máme pred sebou čas Večery Pánovej. Súčasťou Večere Pánovej to je čas. Volá sa to večera, máme ešte len do obeda. Ale je to čas, kedy si pripomíname to, čo Pán Ježiš Kristus urobil. A on hovoril slova, pritom hovorí, toto je moje telo, ktoré sa láme za vás. Aby vy ste mohli byť zacelení, aby vy ste mohli žiť, aby vy ste mohli byť požehnaní. A keď berieme toto telo, stávame sa súčasťou jeho tela. Neber to telo na odsúdenie pre svoj život, ber ho na to, aby bolo na život pre teba. Na požehnanie pre teba. A toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. My sme urobili jednu vec, evangelikálni kresťania, my sme povedali, hovoríme o osobnom vzťahu s Bohom a došlo to do toho extrému, že často zabúdame na to, že ten vzťah sa deje skrze cirkev, skrze to spoločenstvo. To je moje telo, ktoré sa láme za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Ty si súčasťou tela Kristovho, ak si vykúpený Boží. Ak si sa tak doteraz necítil, dnes je čas, aby si to pochopil. Jedna z vecí, ktoré ti dnes Duch Svätý chce zjaviť. Môžeme sa postaviť a môžeme sa modliť túto modlitbu, ktorú sa modlí Pavol. Modliť sa za svoj život, ale nielen za svoj život, za svoj zbor, za svoje spoločenstvo, za svojich bratov a sestry. Modli sa, lebo Pavol sa modlil za bratov a sestry. Modli sa túto modlitbu a potom prejdeme k tomu, že budeme prijímať Večeru Pánov, že budeme mať túto slávno, že budeme mať toto spoločenstvo, lebo to je spoločenstvo s Kristom a spoločenstvo jedný s druhými. Nie je to len tvoja osobná vec. Prežívaj spoločenstvo. Môžeš sa pozrieť aj na brata a sestru, môžeš sa usmiať na brata a sestru počas Večere Pánovej. Môžeš požehnať niekomu, môžeš podať ruku. Je to dobrý čas spoločenstva. Pane Oče nebeský, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, ktorú si dal nám. Oče nebeský, ďakujeme Ti za Tvoju milosť, ktorou pôsobíš medzi nami. Ďakujeme Ti za to, že je tu viera v slovo, je tu viera v život, že je tu viera v Ježiša Krista. Ďakujeme Ti za to, že môžeme opierať svoju nádej o Teba, Pane, že môžeme dúfať v Teba dnešný deň. Ďakujeme Ti za to, že je tu Tvoja láska prítomná, Pane, že my nie sme odrezaní jedni od druhých, Pane, že môžeme byť v spoločenstve, Pane. Ďakujem Ti za to, že Ty si to umožnil, že Ty si zmenil náš osud, že si nás vytrhol z oddelenia a pridal si nás k sebe, Pane, a mohli sme sa stať súčasťou Tvojho tela. Že sme sa mohli stať súčasťou Teba, Tvojho ľudu vykúpeného. Pane, ďakujeme Ti za to, že môžeme žiť dnešný deň. A že môžeme mať spoločenstvo jedný s druhými. Pane, Duchu Svätý, prosím o to, aby si nám zjavoval pravdy. Aby si nám zjavoval pravdy o nás a o Tebe. Aby si nám zjavil pravdu o tom, kto sme v Tebe, Pane. Aby si nám zjavil to, akú nádej máme v Tebe, Pane. Nádej, ktorá je nepominuteľná, nádej, ktorá nepadá, nádej, ktorá nás drží, nádej, ktorá nás drží aj v ťažkých chvíľach a v búrkach, nádej, ktorá sa nepohne, nádej, ktorá je ďalej, ktorá je pred nami stále, Pane. Nech oči nášho srdca vidia túto nádej. Pane, modlím sa a prosím ťa o to, aby sme mali na vedomí to, Pane, aké dedičstvo si Ty pre nás pripravil, aby sme neboli zameraní len na to, čo môžeme získať sami, aby sme neboli zameraní len na to, čo dokážeme vlastnými rukami, Pane, aby sme neboli zameraní len na to, čo vidíme na našom účte a čo vidíme v peňaženke, Pane, čo vidíme, čo by sme chceli dosiahnuť, Pane, ale aby sme videli to dedičstvo, tú slávu Tvojho dedičstva, ktoré Ty nám dávaš, Pane. Daj nám tomu, prosím, porozumieť. Daj nám pochopiť, Pane, veľkosti Tvojej moci, Pane, ktorá je v nás, ktorá je pre nás, Pane, ktorou chceš pôsobiť v nás, ktorou si skriesil Ježiša Krista z mŕtvych a ktorou chceš skriesiť náš život, ktorou chceš skriesiť naše myslenie, Pane. Prosím ťa, zmiluj sa nad nami. Pane, uveď nás do vzťahu s Tebou skrze Ježiša Krista. Uveď nás do skutočného vzťahu medzi sebou, ako do cirkvi Ježiša Krista. Prosím ťa o to v mene Ježiš. Pane, my sa chceme vzdať našej vlastnej múdrosti, našej vlastnej rozumnosti. Pane, chceme sa pokoriť pre Tebou, pretože chceme prijať Tvoju múdrosť, Pane. Potrebujeme múdrosť, Pane. Potrebujeme zjavenie. Potrebujeme Tvoju bázeň v našich životoch, aby sme pochopili pravdu, Pane. My ťa potrebujeme. Príď, Duchu Svätý. A otvor oči nášho srdca. Osvieť ich, Pane. Vďaka Ti za život. Za slovo. Vďaka Ti za pravdu. Za víťazstvo. Tvoja je sláva, Pane. Tebe patrí čest na veky. Amen.